Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Deb Gulema. Γεια σας. Κυριακή σήμερα και έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Θα ξεκινήσουμε με τη σονάτα του Ελληνόφωτος. Φαντάζομαι οι περισσότεροι ξέρετε το λαμπρό αυτό έργο του Γιάννη Ρίτσου, ένα βαθιά ερωτικό ποίημα, το οποίο θα απαγγείλει αύριο, Δευτέρα 2 του μήνα, στο Θέατρο Ολύμπια, στα Μαρία Κάλλας, η Παναγιώτα Βλαντή, υπό τη μουσική διεύθυνση του συνθέτη Θοδωρή Λεμπέση, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε λοιπόν.
Καλησπέρα κύριε Γκολεμά, καλησπέρα σας.
Μιλάμε για την σονάτα του Ελληνόφωτος, το τρομερό αυτό έργο του Γιάννη Ρίτσου, βαθιά ερωτικό θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω εσείς πώς το, πώς το λέτε, πώς το έχετε στο μυαλό σας.
Τραγικά ερωτικό.
Τραγικά ερωτικό, τραγικά ερωτικό. Ναι, πριν πούμε το τι, να δώσουμε λίγο έτσι το τι είναι το έργο και το πώς θα ερμηνευτεί, να πω για να ακούσει και ο κόσμος ότι τα τελευταία χρόνια είστε καλλιτεχνικός διευθυντής και στο Φεστιβάλ Μουσικής του Δήμου Μυτιλήνης, ε?
Ναι, είμαι τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι ένα, έτσι, μια μικρή παρένθεση. Σας ευχαριστώ πολύ που το αναφέρετε.
Όχι, πρέπει. Ζείτε πολύ στη Μυτιλήνη ή πάτε και έρχεστε? Πώς γίνεται?
Πηγαίνω μία φορά το μήνα, απαραίτητα. Okay. Γιατί θεωρώ ότι ένα φεστιβάλ με όλες τις επιπλέον εκδηλώσεις που κάνει όλο το χειμώνα, μικρές αλλά σημαντικές, η κοινωνία, ο τόπος, οι φορείς, τα καλλιτεχνικά σύνολα και του τόπου, γιατί είναι συνδιοργάνωση και των καλλιτεχνικών συνόλων του νησιού, mm-hmm. με πολλές μετακλήσεις από Ελλάδα και από το εξωτερικό, mm-hmm. Πρέπει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο. Δεν είναι μια διαχείριση ενός φεστιβάλ κάποιων εκδηλώσεων το καλοκαίρι που οργανώνεται, τελειώνει και συνεχίζουμε με το καλό.
Και φαντάζομαι ότι θα έχει και απήχηση, έτσι?
Έχει τρομερή απήχηση.
Μπράβο.
Είναι ένα κριτικό νησί με όλα τα προβλήματα.
Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, ναι. Ακριβώς.
Και έχουμε το εξής χαρακτηριστικό, αν θέλετε είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, ότι το σύνολο των καλλιτεχνικών δράσεών μας είναι πρωτότυπες ιδέες. Δηλαδή παρουσιάζονται, το 80% είναι από καλλιτέχνες που παρουσιάζουν μια δουλειά για πρώτη φορά.
Για πρώτη φορά. Πολύ, πολύ καλό αυτό.
Πολύ καλό.
Λοιπόν, πάμε να δούμε την σονάτα που μας άφησε παρακαταθήκη ο Γιάννης Ρίτσος.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είναι, να πούμε ότι είναι αύριο στο Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας.
Είναι Δευτέρα. Ναι, σωστά, αύριο.
2 Δευτέρου. Και την αφήγηση την κάνει η Παναγιώτα Βλαντή. Λοιπόν, κύριε Λεμπέση, αυτό που θέλω να μου πείτε είναι πώς παρουσιάζετε εσείς σε μια νέα μορφή αυτό το έργο του Ρίτσου και συνδυάζετε το ρόλο, την αφήγηση δηλαδή, και τη μουσική και κυρίως με έγχορδα όργανα.
Ναι, είναι μια ορχήστρα μουσικής δωματίου εγχόρδων και δύο σολίστ. Mm-hmm. Ένα ακορντεόν, ο κύριος Ζερμπίνος, ένας ξέρετε.
Και μια κλασική κιθάρα.
Μια κλασική κιθάρα, ο Δημήτρης Κουφογιό.
Ναι. Ποια είναι αυτή η νέα μορφή που δίνεται σε αυτό το έργο?
Λοιπόν, καταρχήν να κάνω μια μικρή εισαγωγή.
Βεβαίως.
Αυτή η φόρμα ανάμεσα σε ένα ηθοποιό και σε ένα μουσικό σύνολο, σε μια μουσική, να το πω έτσι απλά, είναι κάτι που καταπιάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Και αν θέλετε, είναι μια επιρροή από την όπερα στο θέατρο. Δηλαδή, προσπάθησα να μετατρέψω, επιτρέψτε μου τον όρο να τροποποιήσω, να μετατρέψω έναν λυρικό τραγουδιστή σε μια ηθοποιό, η οποία δεν διαβάζει απλά ένα ποίημα, συνυπάρχει μέσα σε ένα μουσικό κείμενο. Είναι πολλές ώρες δουλειάς για την κυρία Ολάτη και θέλω να το
πω.
Να είναι ακριβώς μέσα σε μια συγκεκριμένη μουσική φράση, σε μια συγκεκριμένη μουσική στιγμή. Ναι. Είτε αυτό αναφέρεται ως μουσική, είτε αυτό αναφέρεται ως παύση της μουσικής.
Θα ήθελα να πούμε, κύριε Λεμπέση, ότι για τους ανθρώπους που ίσως δεν έχουν παρακολουθήσει, γιατί έχει παιχτεί πολλές φορές στο θέατρο, δεν έχουν παρακολουθήσει, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα έργο όπου μία γυναίκα μεγάλης ηλικίας, ηλικιωμένη έτσι δεν είναι, εντυμένη στα μαύρα, μιλά, χωρίς να μιλά, σε ένα νεαρό που είναι στα άσπρα, να θυμάμαι καλά.
Ναι, πολύ.
Και αυτό θα μου εξηγήσετε εσείς, όπως το έχετε νιώσει, και το συμβολισμό που θέλει να δείξει, αλλά και το τι ακριβώς θέλει να μας πει ο Ρίτσος με αυτό το έργο.
Όπως αναφέρατε και εσείς, είναι για μένα ένα τραγικό ποίημα. Ερωτικό, τραγικό.
Ναι.
Είναι ένας σκηνικός μονόλογος. Έχει μάλιστα ο Γιάννης Ρίτσος και στην εισαγωγή του και συνέχεια κάποιες υποσημειώσεις. Σε αυτό που αναφέρατε και με βοηθάτε πολύ στη συνέχεια της δικιάς μου πρότασης, είναι ότι αυτός ο μονόλογος μιλάει σε έναν άντρα νεότερο, και πολλές φορές ένα από τα στοιχεία της μουσικής μου είναι η θεωρητικά απάντηση αυτού του μονολόγου, αυτής της πρότασης, αυτής της στιγμής που βρίσκεται η αφήγηση του ποίηματος από την κυρία Βλαντή. Πάλι θα σας πω ότι, μάλλον θα σας αναφέρω ότι όλο αυτό το ποίημα, όλος αυτός ο σκηνικός μονόλογος, επειδή κάνει και δημιουργεί στιγμές, εικονικές στιγμές, εγώ προσπάθησα να δημιουργήσω σε μικρές 12 πράξεις, επιτρέψτε μου τον όρο πράξη, 12 διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες βέβαια πολλές από αυτές είναι κοινές. Για παράδειγμα, να το πω έτσι, ξεκινώντας θα πω ότι το σημαντικότερο στοιχείο του ποίηματος για μένα είναι το «άφησε με να έρθω μαζί σου». Αυτό νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το πούμε, είναι το προφανές.
Βεβαίως.
Αυτό το «άφησε με να έρθω όμως μαζί σου» έχει πολλές στιγμές διαφορετικές, οι οποίες αντανακλούν μέσα από το ποίημα μια συνθήκη της γυναίκας με τα μάτια. Από το στοιχειωμένο σπίτι, από τη στιγμή που θέλει να περπατήσει μαζί, από τη θάλασσα του Αιγαίου. Προσπαθώ να μετατρέψω το κείμενο σε μια μουσική συνθήκη, δημιουργώντας είτε ένα διαλογικό σημείο της αφήγησης με τη μουσική, είτε μέσα από μια παύση μουσικής και στη συνέχεια δημιουργώντας μια φόρμα μουσικής απάντησης στο κείμενο το οποίο προηγήθηκε ή σε κάποιες περιπτώσεις και που έπεται.
Ναι.
Προετοιμάζω δηλαδή τη στιγμή την οποία θα μιλήσει το κείμενο.
Πάντως, κύριε Λεμπέση, την εικόνα της παρακμής που φαντάζομαι συμβολίζει η γυραιά κυρία με τα μαύρα ή της θλίψης ή των γερατιών ή του επικείμενου θανάτου, έχει πολλούς συμβολισμούς αυτό το έργο, έτσι δεν είναι? Έχει δηλαδή πολλά πράγματα. Και από την άλλη μεριά, το νέο παιδί,
θα μου επιτρέψετε,
μπράβο, πολύ, πολύ, πολύ καλά το θέτετε. Από την άλλη μεριά, το νέο παιδί είναι ακριβώς τα αντίθετα, ας πούμε, τη ζωή, την θέληση κτλ. Αυτό στη μουσική του πλευρά δίνεται έντονα σε κάποιες στιγμές και ήσυχα σε κάποιες άλλες?
Μου δίνεται τώρα μια ευκαιρία να αναλογιστώ κάτι που, να είμαι ειλικρινής, θα σας απαντήσω εις του αποτελέσματος. Δεν προϋπήρξε, για να σας είμαι. Γιατί, όπως σας είπα, εγώ στάθηκα πολύ στη συνθήκη της γυναίκας. Και προσπάθησα τις περισσότερες φορές, μάλλον σε κάποιες, να προετοιμάζω μέσα από τη μουσική το κείμενο. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές στιγμές μουσικής χωρίς το κείμενο. Υπάρχει μικρό σημείο του κειμένου, υπάρχει πάλι ένας διάλογος μουσικός. Υπάρχουν γρήγορα διαλογικά σημεία ανάμεσα στη μουσική και το λόγο. Υπάρχουν όλα αυτά που, όπως σας είπα, προσπαθώ να δημιουργώ μια πάσα, επιτρέψτε με τον όρο, ανάμεσα στο κείμενο και στη μουσική.
Ποιο όργανο παίζει το βασικό ρόλο στην...
Πολύ ωραία ερώτηση. Παίζουν όλα. Δηλαδή, τα έγχορδα έχουν ένα πλούσιο χρωματικό πεδίο, ένα τεράστιο χρωματικό πεδίο. Ναι, τρομερές, πολλές τρομερές δυνατότητες, ειδικά όταν είναι σε ένα ensemble, σε ένα σύνολο, που μέσα από τα ηχοχρώματά τους μπορώ να προσδιορίσω την πολυθρόνα που τρίζει ως ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Οι δύο σολίστ, ο κύριος Ζερμπίνος, που όλοι το ξέρουμε, έχει μια τεράστια σταδιοδρομία, το ακορντεόν, για μένα είναι το όργανο σύμβολο του έργου. Και γι' αυτό δεν παίζει σε όλες τις πράξεις. Δηλαδή το ακορντεόν θα συνυπάρξει με την ορχήστρα εγχόρδων στις πιο στιγμές νοσταλγίας, αν μου επιτραπεί η λέξη, και αν θέλετε η κιθάρα, είναι ένα όργανο, η κλασική κιθάρα, ένα όργανο το οποίο όπου πάλι υπάρχει είναι ένας έντονος ρυθμικός συμβολισμός. Επειδή το κείμενο έχει ένα έντονο ρυθμό, γρήγορο γεγονότα, είτε πηγαίνει μπρος είτε πηγαίνει πίσω, στα σημεία που ήθελα να προσδιορίσω το κείμενό μου, το μουσικό μου κείμενο μέσα από αυτό το συμβολισμό, η κιθάρα ήταν κάτι που ήταν βολικό για μένα. Για πολλούς λοιπόν και διαφορετικούς λόγους που θα μπορούσα να το κάνω καθρέφτη, η ομάδα των εγχόρδων και των δύο σολιστών συνυπάρχουν μαζί και πολλές φορές είναι μόνοι. Τα έγχορδα μου δίνουν πάρα πολλές λύσεις στις στιγμές που, όπως ξέρετε, το πείμα έχει πολλές διαφορετικές στιγμές του μυαλού. Του μυαλού της κυρίας μου, τα μαύρα, που παίζει συνέχεια
πρόσχεση. Εναλλάσσεται και βασικά, έχει εναλλαγές.
Ακριβώς. Μου άρεσε αυτό το σύνολο, γιατί αυτή η φόρμα, η μουσική φόρμα, μας πηγαίνει και λίγο μπρος και λίγο πίσω στην αισθητική της μουσικής. Mm-hmm. Επειδή εγώ λιγάκι χειρίζομαι, μ' αρέσει να χειρίζομαι τις μουσικές και από το παρελθόν, ενώ επηρεασμένος από το παρελθόν, αλλά και με το όποιο παρόν της μουσικής μας, όπως αυτό ο καθένας το προσδιορίζει, ήταν ένα σύνολο που μου έκανε, μπορούσε να λειτουργήσει.
Πώς σκεφτήκατε να κάνετε τη σονάτα του Σωληνόφωτος?
Ναι, υπέροχη ερώτηση. Όπως σας είπα, αυτή η φόρμα ανάμεσα στη μουσική και στο λόγο είναι κάτι που με αφορά σε όλη μου την πορεία, σε ό,τι έχω προσπαθήσει. Φανταστείτε ότι έχω ήδη γραμμένες τρεις σύγχρονες όπερες από το παρελθόν και πέρσι έκανα κάτι που πολλές φορές χρησιμοποιώ έναν ηθοποιό σαν λυρικό τραγουδιστή. Πάντα υπογραμμίζω ότι βρίσκεται μέσα σε ένα πεδίο μουσικής και όχι σε μια ελεύθερη, σε ένα ελεύθερο λόγο που η μουσική λειτουργεί ως χαλή. Όχι, σε καμία τέτοια περίπτωση.
Δεν θα μπορούσε, νομίζω.
Ναι.
Είναι και τα όργανα τέτοια που δεν θα...
Δηλαδή,
τα έγχορδα δύσκολα δεν λειτουργούν σαν χαλή. Η κιθάρα, εντάξει, ξέρω εγώ, μπορεί.
Προφανώς, πολλές φορές μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μη φόρμα, πάλι αδόκιμος ο όρος, αλλά τέλος πάντων κάτι που δεν κινείται έντονα μουσικά, μέσα σε αυτό να μπορεί ο λόγος να υπάρξει σε μια πιο μεγάλη ελευθερία. Ναι. Υπάρχει και στο δικό μου κείμενο σε ένα-δύο σημεία και είναι γνώση μου, μάλλον υπήρχε λόγος που έπρεπε να γίνει, γιατί ήθελα να δημιουργήσω αυτή τη στατικότητα, αυτό το παραλήρημα της γυναίκας. Οπότε δεν ήθελα μια κίνηση μουσικής.
Την έχετε δει αυτή αυτό το μονόλογο? Έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές, έτσι, και στα γαλλικά και στα ελληνικά και που δεν έχει παιχτεί.
Έχει ακουστεί για τη φωνή του Ρίτσου.
Ακριβώς.
Θα σας εκμεστευτώ λοιπόν κάτι σε εσάς και στους ακροατές.
Βέβαια, ευχαριστώ.
Η ιδέα για τη σονάτα ήταν ένα κείμενο το οποίο ερχόταν από το παρελθόν. Και έβαλα τον εαυτό μου σε μια λογική ότι δεν ήθελα τίποτα να δω ή να ακούσω. Εγώ ακόμα ούτε το γνωστό κείμενο της αφήγησης του ποιητή μας. Και αυτό το έκανα εγγνώση μου. Κατάφερα να το δω σε μια παράσταση μετά αφού το οργάνωσα ως μουσική, ως δομή. Και αυτό γιατί, ξέρετε, αυτό το τεράστιο μουσικό κείμενο που ακούγεται με τη φωνή του Ρίτσου και μια τεράστια μουσική του Μπετόβεν, το γνωστό αυτό ηχητικό ντοκουμέντο, είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, μέχρι και ενός ορίου θα μπορούσα να το πω ότι υπάρχει μια... το αμήν αντιλαμβάνεσαι τον κίνδυνο στον οποίο μπαίνεις καλλιτεχνικά
την άγνοια του, την άγνοια του κινδύνου, δηλαδή, μεταφορικά.
Ερμηνεύσω, ναι. Παρ' όλα αυτά έχει μια, για μένα πολύ, πολύ σπουδαία, μια εξαιρετική έτσι, αποδοχή.
Πόσο διαρκεί?
Διαρκεί μία ώρα και ένα τέταρτο, με τη μουσική και το λόγο. Απλά αυτό που θέλω να σας πω και πριν για να το...
Ναι, βεβαίως, με συγχωρείτε, σας διέκοψα.
Όχι, όχι, όχι. Απλά τα κείμενα του Ρίψου είναι κάτι που αγαπώ πολύ. Και αυτό, αν θέλετε, υπάρχει και μέσα μου υπό την έννοια της βοήθειας της μουσικής. Δηλαδή, με βοηθάνε τα κείμενα να σκέφτομαι τη μουσική. Και με αυτή την ευκαιρία να, έτσι, να κάνω μια παρέθεση ότι φέτος το καλοκαίρι ετοιμάζω και ένα νέο έργο.
Βεβαίως, για πείτε μας.
Υπέροχο. Είναι το όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού. Είναι πολύ πριν από τη σονάτα, από τα πρώτα που έχει κάνει, το 1936.
Ναι.
Με τα χρόνια της αθωότητας. Είναι μια άλλη μουσική. Είναι μια άλλη αντίληψη. Όπως ξέρετε, είναι μικρές περιγραφές ζωής, αθωότητας. Μικρά κείμενα από τα οποία σε κάποια στιγμή συνδέονται, αλλά και δεν συνδέονται. Είναι κάτι πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό, εντυπωσιακά μικρά πολλά ποίηματα που είναι ένα μεγάλο ποίημα, το καλοκαίρι του μεσημερίου, και το ετοιμάζω για το καλοκαίρι. Έτσι, που μου δίνεται η ευκαιρία να το.
Καλά κάνετε και το λέτε στη Μυτιλήνη αυτό.
Θα κάνουμε πρεμιέρα λοιπόν στο Μουσικό Φεστιβάλ της Μυτιλήνης. Καλά το καταλάβατε και το σκεφτήκατε και σας καλούμε κιόλα. Θα είναι μεγάλη μας χαρά.
Με μεγάλη μου χαρά. Δεν έχω έρθει και ποτέ στη Μυτιλήνη.
Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενήσουμε, να δείτε επαναστάσεις μας, να έρθει η στιγμή. Και μέσω από αυτό το έργο, γιατί το φεστιβάλ έχει μια προσπάθεια εξωστρέφειας, ένα από τα έργα που θα πραγματοποιήσουμε, θέλουμε να πάμε και σε μικρές, σε κάποιους άλλους χώρους. Ειδικά σε όμορα νησιά που έχουν και αυτά την ανάγκη πολιτισμού.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε. Και να αποδοθεί έτσι όπως το αξίζει.
Σας περιμένω.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπέση, και εγώ.
Ούτε το σπίτι δεν με σηκώνει πια. Δεν αντέχω να το σηκώνω στη ράχη μου. Πρέπει πάντα να προσέχεις, να προσέχεις. Να στεριώνεις το τοίχο με το μεγάλο μπουφέ. Να στεριώνεις το μπουφέ με το πανάρχιο σκαλιστό τραπέζι. Να στεριώνεις το τραπέζι με τις καρέκλες. Να στεριώνεις τις καρέκλες με τα χέρια σου. Να βάζεις τον ώμο σου κάτω από το δοκάρι που κρέμασε. Και το πιάνω σαν μαύρο φέρετρο κλεισμένο. Δεν τολμάς να τα ανοίξεις. Όλο να προσέχεις, να προσέχεις. Μην πέσουν, μην πέσεις, δεν αντέχω πια.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο να μιλάμε για αυτό το υπέροχο έργο του Γιάννη Ρίτσου, αφού την αφήγηση Δευτέρα, 2 του μήνα, την κάνει η κυρία Παναγιώτα Βλαντή, την οποία έχω στο τηλέφωνο. Σας χαιρετώ.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Πώς είστε, καλά?
Καλά, ευχαριστώ.
Ετοιμάζεστε?
Ετοιμάζομαι.
Μελετάτε.
Μελετάμε, κάναμε και πρόβες όλη την εβδομάδα.
Ναι, ναι.
Είναι ένα... και τη Δευτέρα πάλι μια γενική.
Είναι ένα υπέροχο λυρικό ποίημα, έτσι, παρότι...
Υπέροχο.
Λένε ότι ο Ρίτσος είναι βαθύτατα λυρικός ποιητής, άμα σκεφτείς ότι έχει γράψει τη Ρωμιοσύνη, αλλάζεις λίγο άποψη, αλλά αυτό πραγματικά είναι ένα... βαθιά...
Γι' αυτό είναι μεγάλος ποιητής.
Ερωτικό ποίημα.
Μπορεί να γράψει και τη Μεγάλη Ρωμιοσύνη, αλλά και το Θανάτο του Ελληνόφωτος.
Πώς σας φαίνεται που είναι με συνοδεία κορντεόν?
Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι συνοδεία. Καταρχάς έχει γράψει μια υπέροχη μουσική ο Θεοδωρής ο Λεμπέτσης. Mm-hmm. Πραγματικά αυτή η μουσική με συγκινεί. Δεν νομίζω θα μπορούσα να το αφηγηθώ το ποίημα χωρίς αυτή τη μουσική. Και έχει μέσα δύο σολίστες, κιθάρα και ακορντεόν.
Και έγχορδα. Ναι.
Και χορδά, μουσική δωματίου είναι, βιολιά, βιόλες, τσέλο, κοντραμπάσο.
Τέλεια.
10 άτομα.
Oh.
Ναι, αρκετά για μια υπέροχη ορχήστρα, υπό την πακέτα του Θοδωρή του Λεμπέση. Νομίζω ότι δεν είναι απλώς ένα χαλί μουσική εδώ. Είναι ένας διάλογος που γίνεται με το ποίημα. Η Σιωπές έχει γράψει έτσι ο Θεοδωρής τη μουσική που συνομιλεί με το ποίημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δύσκολο, δύσκολο πάρα πολύ, αλλά και πολύ γοητευτικό.
Δεν θα μπορούσε να είναι χαλή αυτού του είδους οι μουσικές. Δηλαδή, ίσως η κλασική κιθάρα, ναι, αλλά το έγχορδο είναι δύσκολο να το...
Ναι, γι' αυτό το διευκρινίζω, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι απλώς είναι ένα μουσικό χαλί, που έχουμε ήδη κατά καιρούς κάποιες αφηγήσεις με ένα μουσικό χαλί απλώς. Εδώ μπαίνει η αφήγηση μέσα στη μουσική, η μουσική μπαίνει μέσα στην αφήγηση, υπάρχει πάυση, σιωπή.
Πώς προσεγγίσατε το ρόλο της μεγάλης γυναίκας, της ηλικιωμένης, η οποία...
Καταρχάς θέλω να πω ότι αυτό το ποίημα έχει να κάνει με μια σύγκρουση. Είναι συγκρουσιακό ποίημα, έχει να κάνει με τη ζωή που δεν ζήσαμε και που θα θέλαμε να ζήσουμε. Δεν είναι αμιγώς ερωτικό, θα έλεγα.
Σωστά.
Είναι για αυτά που θέλουμε, που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Πνιγόμαστε, είμαστε σαν διέξοδο. Και απλώς η γυναίκα εδώ, σε αυτόν τον άντρα, βρίσκει μια φορμή να τα πει.
Και ίσως να του δείξει, και τι πρέπει να κάνει μεγαλώνοντας κι αυτός, δηλαδή ζώντας τη ζωή του.
Μπράβο. Αδιέξοδα, πρέπει να σας πω ότι έχουν και οι νέοι άνθρωποι. Εγώ το είχα πρωτοδιαβάσει αυτό σε πολύ μικρή ηλικία. Να άγγιξε πάρα πολύ ακριβώς, γιατί μιλάει για αυτό το αδιέξοδο. Και εμείς οι νέοι έχουμε αδιέξοδα και σκοτεινές διαδρομές περνάμε. Σε πιο μεγάλη ηλικία.
Και όσο περνάνε τα χρόνια, δηλαδή αλλάζουν οι εποχές, είναι περισσότερα αυτά τα αδιέξοδα.
Ακριβώς. Μεγαλώνοντας λοιπόν είδα άλλα πράγματα σε αυτό το ποίημα, ως πιο μεγάλη πλέον, άλλα διέξοδα. Αυτή η φθορά που φέρνει ο χρόνος όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στις δυνατότητες που δεν έχουμε πια.
Ναι.
Όσο μεγαλώνεις. Τελείως διαφορετική.
Έχει μια τραγικότητα η γυναίκα αυτή στην εκφορά του λόγου της.
Έχει μια απελπισία γλυκιά, θα έλεγα,
ναι.
Με την κραυγάζει. Παρόλα αυτά κάνει μια προσπάθεια να βγει από αυτό το σπίτι που την πλακώνει. Θέλει να βγει. Έχει ένα επαναλαμβόμενο μοτίβο ποιητής. Άφησέ με να έρθω μαζί σου.
Άφησέ με να έρθω.
Στο τέλος όμως δεν το τολμά. Αλλά μπορεί κάποιοι άλλοι ακούγοντάς του να το τολμήσουν.
Ωραία, αυτά, λοιπόν, είναι. Αυτό θα δούμε την Δευτέρα
στο
Λίμπια, στο Μαρία Κάλλας. Με την ευκαιρία που σας έχω, γιατί δεν σας βρίσκω συχνά με τις δουλειές που έχετε, να πούμε λίγο και για τα υπόλοιπα.
Δηλαδή να πούμε
για το θέατρο κυρίως.
Είμαι στο Μεταξουργείο.
Είστε στο Μεταξουργείο. Πώς λέγεται το έργο?
Είναι η Πλεξούδα.
Η Πλεξούδα, μπράβο.
Είναι ένα best-seller βιβλίο της Λετίτσια Κολομπανή, που αποφάσισε για Σεμίκη Λαϊδόνη να το κάνει θέατρο μαζί με την Κυριακή Σπανού, έκανε τη διασκευή. Και παίζει και η Χρύσα Βακάλη, τρεις γυναίκες.
Αυτό αφορά, φαντάζομαι, τη δύναμη που έχουν οι γυναίκες, το θάρρος τους.
Τη δύναμη τους. Αλλά εγώ θα το έλεγα και για τους άντρες. Γιατί φύγει μέσα θέματα όπως είναι η διάκριση στη δουλειά, όταν κάποιος πάθει κάτι, αρρωσταίνει. Αυτός ο αγώνας για καριέρα το έχουν και οι άντρες. Αυτό την ανάγκη να το φόβο, μη τυχόν τους απορρίψουν όταν κάτι πάθουν, μια αρρώστια, το έχουν και οι άντρες.
Ναι.
Απλώς εδώ το βλέπουμε μέσα από τρεις γυναίκες, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, με διαφορετικό κοινωνικό στάτους η καθεμία, δεν συναντιούνται ποτέ, παρά μόνο στο τέλος. Μια πλεξούδα της ενώνει.
Στη διάρκεια του έργου δηλαδή δεν συναντιούνται.
Η κάθε μία μας αφηγείται την ιστορία της, αλλά η άλλη μπαίνει μέσα ως αφηγήτρια, ως μια ας πούμε ουδέτερη αφηγήτρια, για να βοηθήσει λίγο την υπόθεση, την ιστορία της μίας. Μετά ξαναγίνεται ο ρόλος. Είναι ένα αφηγηματικό θέατρο που η Κυριακή Σπανού έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία διασκευή.
Και είναι και ωραίος ο τίτλος. Και είναι και ωραίος ο τίτλος, γιατί αυτό που μου είπατε, ότι δένει μία γυναίκα μέσα στην άλλη, μία πλεξούδα θα μπορούσε να το...
Μία πλεξούδα είναι, ακριβώς.
Θα μπορούσε να το κάνει.
Ακριβώς.
Πέρα από αυτό, είχατε μία συμμετοχή μεγάλη, πρωταγωνίστρια, στο «Τι ψυχή θα παραδώσεις, Μωρή».
Ναι.
Αυτό το, τέλος πάντων, το σύριαλ που...
Το τρίλερ.
Που δεν μπορέσαμε να απολαύσουμε ως το τέλος λόγω των γνωστών γεγονότων. Πώς πήγε?
Πάει ακόμα πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Εντάξει, το αγαπούσε πολύ ο κόσμος.
Πάρα
και φαίνεται το αγαπάει και τώρα. Εδώ θέλω να πω ότι ο Αλέξανδρος έχει κάνει σινεμά. δεν έχει κάνει τηλετενία, έχει κάνει σινεμά και το τονίζω αυτό, γιατί πραγματικά και εγώ βλέποντας την ταινία έπαθα, πραγματικά συγκινήθηκα και γέλασα. Είναι σαν μια άλλη ματιά του Αλέξανδρου εδώ, που τονίζει όχι μόνο το χιούμορ των γυναικών, αλλά και τις ρογμές που έχουν από την κακοποίηση που είχαν περάσει μικρές. Τις βλέπουμε δηλαδή πιο μεγενθυμένες πλέον. Απλώς το χιούμορ και η ατάκα του, η γνωστή του Αλέξανδρου, έχετε να μαλακώσει λίγο αυτόν τον πόνο των γυναικών. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια κακοποίηση.
Αυτό δεν είναι... Δεν είναι, θα παιχτεί και δεύτερο μέρος.
Ναι, ναι, το πρώτο μέρος είδατε, ναι. Που είναι μέχρι ας πούμε και το τέλος του σύριαλ που κόπηκε. Ναι. Από εδώ και πέρα στο δεύτερο μέρος θα δούμε τη λύση.
Το θυμάστε, τότε το είχατε δει.
Τότε λόγω του ότι εντάξει, τρέχαμε πάρα πολύ, δεν το είχα δει όλο, είχα δει μερικά επεισόδια.
Δεν ήταν και τέσσερα, πόσα, πέντε.
Έξι ήταν. Ένα-δύο επεισόδια είχα δει, εντάξει, εξαιρετικές όλες.
Ναι, ήταν πολύ καλό.
Απλώς έχει κάνει, τώρα έχει εμβαθύνει, όχι μόνο στο χιούμορ, δεν έχει μείνει. Έχει προχωρήσει και λίγο παραπέρα, Αλέξανδρος, είναι πολλά χρόνια μετά.
Τηλεόραση έχουμε, τίποτα.
Πόσα πια.
Λέω, μήπως κάτι μελλοντικό.
Όχι. Α, μελλοντικό μπορεί, αλλά ναι. Ακόμα δεν είναι.
Εντάξει,
είναι πολύ
ακόμα
φρέσκο.
Είναι η σεζόν τρέχει.
Θα δούμε. Θα δούμε. Ωραία. Θα ήθελα πολύ.
Έτσι κι αλλιώς και τηλεόραση σας στέλνει. Ωραία, κυρία Παναγιώτα Βλαντή, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ο τρομερός λιγμός. κλειδιά από τον ήλιο για να γαρείς θα πήγαινε να κλέψει το φεγγάρι και να μας φέρει πιο κοντά γλυκό μου παλικάρι.
Γεια σας. Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπη Γκολεμά. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και σε αυτό το δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για ένα σύριελ το οποίο έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Δεν παίζεται στην ΕΡΤ, έχουμε και άλλα κανάλια. Παίζεται στον Αντένα και είναι το Grand Hotel. Μια παραγωγή που είναι στο δεύτερο κύκλο, 2 χρόνια τουλάχιστον, και που σε αυτή την παραγωγή οι άνθρωποι του καναλιού έχουν στηρίξει πάρα πολλά με πολύ καλούς πρωταγωνιστές. Εμείς διαλέξαμε τον κύριο Μιχάλη Συριόπουλο. Όπως είπαμε στον πρόλογο, ξεκινάμε να πούμε μερικά πράγματα για το Grand Hotel, αυτό το τρομερό και φοβερό σερίαλ του Αντένα, το οποίο παίζεται για δεύτερη σεζόν, να το πω έτσι. Mm. Κύριε Συριόπουλε, εσείς είστε ένας αριστοκράτης της οικογένειας στο σερίαλ, έτσι δεν είναι?
Έκπτωτος.
Έκπτωτος, ναι. Συνήθως το παθαίνουν αυτό οι αριστοκράτες. Γίνονται έκπτωτοι. Έχετε όμως κάποιους τίτλους ευγενίας, τους οποίους τι τους έχετε κάνει, τους έχετε αποποιηθεί? Θέλετε λίγο να μου πείτε το χαρακτήρα σας έτσι στη σειρά?
Ναι, είμαι ένας κόμις όπου έχω μπει σε αυτή την οικογένεια, την περίεργη οικογένεια. Μου έρχεται στο μυαλό η οικογένεια Πραζόροφ αυτή τη στιγμή, γιατί βγαίνω από μάθημα Τσέχοφ και ο ήρωάς μου θυμίζει πάρα πολύ τσεχοφικό ήρωα.
Σαφώς και είναι μία ήττα για τον κόμι μου να έχει εμπλακεί με μία οικογένεια η οποία δεν έχει κάποιον τίτλο. Ωστόσο βλέπουμε στη σειρά ότι έχει μεταμορφωθεί και έχει γίνει ίδιος η γυναίκα του και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαμάχη με τη γυναίκα μου και είναι μια πολύ ωραία στιγμή και για μένα αυτός ο ρόλος όπου έχω να κάνω με έναν πολύ αθώο αριστοκράτη ο οποίος σιγά σιγά μεταμορφώνεται και μετατρέπεται σε κάτι διαφορετικό και ξαναγυρίζει πίσω.
Η σύζυγός σας είναι η Σοφία?
Η σύζυγός μου είναι η Σοφία.
Λοιπόν, έχετε όμως κάποια διπροσωπεία, καλά έχουμε καταλάβει, είστε λίγο διπρόσωπο σαν χαρακτήρας. Στο έργο,
ο ήρωάς μου δεν είναι διπρόσωπος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τη σύζυγό του και αφοσιώνεται πάρα πολύ σε αυτήν, τόσο πολύ που μεταμορφώνεται για χάρη της για να μην πάει φυλακή ίδια και για να προστατέψει το παιδί του. Κινείται δηλαδή από αγάπη και μόνο. Κάθε άλλο παρά θα τον έλεγα διπρόσωπο τον κόμι. Ένα άλλο
τι είναι όμως, είναι στον πρώτο κύκλο ήταν κάπως αναποφάσιστος. Τώρα είναι λίγο πιο δυναμικός από ό,τι έχω καταλάβει.
Είναι πιο δυναμικός και θα γίνει ακόμα πιο δυναμικός και διαφορετικός. Θα δούμε έναν άλλον άνθρωπο όταν καταλάβει ότι η σύζυγός του δεν τον αγαπάει και ότι είναι μία μιχαλίδα και μεταμορφώνεται σε έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο και αλλάζουν όλες οι ισορροπίες.
Άρα δηλαδή, το πρόβλημα είναι femme fatale που λέμε.
Ο ήρωάς μου κινείται μόνο από αγάπη. Τώρα πια συστήνομαι μαζί του γιατί κινείται και από μίσος.
Μάλιστα.
Και ένας άνθρωπος ο οποίος με πρόσχημα την ηθική, γιατί είχα να κάνω με έναν πολύ ηθικό ήρωα, κάνει ανήθικα πράγματα και κινείται μόνο από αγάπη και μίσος, μπορεί να γίνει και πάρα πολύ επικίνδυνος.
Βεβαίως.
Και νομίζω πως γίνεται.
Ειδικά όταν αισθάνεται ότι πληγώνεται και ότι απογοητεύεται.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Έχετε ένα μυστικό που σας βαραίνει? Υπάρχει κάτι?
Έχω ένα μυστικό που με βαραίνει γιατί, όπως ξέρουμε όλοι μας, είμαι ο ηθικός αυτοργός του βασικού πρωταγωνιστή, του Πέτρου, όπου είχα βάλει να τον σκοτώσουν και τελικά δεν τον σκότωσαν.
Mm-hmm.
Σε έναν ηθικό ήρωα όπως ο δικός μου, μια τέτοια τεράστια ανατροπή που συνέβη είναι ένα μυστικό το οποίο έχει μόνο με τη γυναίκα του, το οποίο θα είναι για πολύ λίγο ακόμα μυστικό.
Ναι, επειδή το ξέρουν δύο ή επειδή θα το αποκαλύψει το σενάριο?
Επειδή ζούμε είναι ένα σύριαλ ανατροπών και όλα ανατρέπονται και έτσι λοιπόν θα ανατραπεί και αυτό το μυστικό που θα φανερώσει πολλά άλλα πράγματα και πράγματα που δεν έχουμε δει με flashback. Νομίζω ότι το ζουμί του δεύτερου κύκλου έρχεται σε πολύ λίγο.
Κύριε Σεριόπλη, είναι ένα έργο, μια σειρά υψηλών προδιαγραφών, έτσι δεν είναι?
Είναι, ναι.
Πόσος κόσμος παίζει στο σειρίαλ?
Δεν ξέρω, εγώ κάθε μέρα στο σετ μετράω πάνω από 50 ανθρώπους.
Μάλιστα.
Νομίζω πως είναι κατόρθωμα να υπάρχει μια τέτοια σειρά πολυπληθής μπροστά και πίσω από τις κάμερες σήμερα και να τρέχουμε με τέτοιες ταχύτητες για να έχουμε ένα αποτέλεσμα στην τηλεόραση και είμαι ειλικρινά ευγνώμων που είμαι κομμάτι αυτού. Είναι πρωτόγνωρο και για μένα.
Και για να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει μερικά μυστικά, η είσοδος αυτή, η κοσμοπολίτικη είσοδος του Grand Hotel είναι το ναυτικό μουσείο, τη ναυτική σχολή.
Ναι, τα εξωτερικά γυρίσματα ναι, γίνονται εκεί. Τα εσωτερικά είναι σε πλατό.
Τα εσωτερικά είναι όλα στούντιο, στο πούμε.
Είναι όλα στούντιο. Έχει γίνει μια πολύ όμορφη δουλειά. Η οποία πραγματικά...
Ο Καραγιάννης δεν το κάνει αυτό.
Ο κύριος Καραγιάννης το κάνει, η οποία πραγματικά είναι κάθε μέρα σαν να μπαίνει σε ένα παραμύθι. Δεν χρειάζεται να φανταστείς τίποτα, είναι όλα εκεί για σένα.
Ναι. Το βλέπετε να μακρηγορεί, δηλαδή βλέπετε και τρίτο κύκλο?
Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν ξέρω κάτι εκ των έσω. Ζούμε όλοι με την ανασφάλεια του πότε θα ολοκληρωθεί και... τι θα γίνει, αλλά δεν νομίζω να πάει σε τρίτο κύκλο. Μακάρι να ολοκληρωθεί ο δεύτερος.
Σας αρέσει που η τηλεόραση αυτή την εποχή έχει τόσα πολλά σύριαλ? Σαν ηθοποιός ασφαλώς θα σας αρέσει. Αλλά κοιτάξτε, θέλω να πω, είναι καλό να έχουμε ας πούμε 40 παραγωγές?
Ναι, είναι πολύ όμορφο να υπάρχουν τόσες δουλειές και μακάρι να μην κόβονται δουλειές. Μακάρι να υπάρχουν δουλειές για τους συναδέλφους και να γίνονται αξιόλογα πράγματα. Εγώ είμαι σε μια πολύ άτυχη γενιά που μόλις βγήκαμε από τις σχολές μας πριν 19-20 χρόνια υπήρχε η κρίση και η τηλεόραση φάνταζε κάτι εξωπραγματικό για εμάς, πέραν του ότι τότε ήταν στιγματισμένα τα πράγματα και ήταν η ηθοποίη του θεάτρου και η ηθοποίη της τηλεόρασης. Επομένως,
ναι, υπήρχε ένας διαχωρισμός.
Υπήρχε, ναι, υπήρχε. Ναι, ευτυχώς δεν υπάρχει πια.
Τώρα πια καθόλου.
Και είναι πολύ όμορφο που και εμείς οι ηθοποιοί του θεάτρου έχουμε μπει στο χώρο της τηλεόρασης. Χαίρομαι πολύ που τα 5 τελευταία χρόνια που ασχολούμαι και εγώ με την τηλεόραση μαθαίνω αυτό το κομμάτι της δουλειάς μου, το οποίο θεωρώ ότι όταν γίνεται με ωραίους όρους και με σεβασμό μπορεί να δημιουργήσει πολύ πολύ ωραίες στιγμές.
Ποια είναι η διαφορά του να κάνεις θέατρο και το να παίζεις τηλεόραση?
Λέγεται ότι η τέχνη του ηθοποιού βρίσκεται στο θέατρο, μιας που η επανάληψη είναι αυτή που κάνει τον ταλαντούχο ηθοποιό. Εγώ αυτό το έζησα για 18 χρόνια, όπου κάθε βράδυ αδιάλειπτα έλεγα την ιστορία του ρόλου μου. Από την άλλη όμως έχει μια πολύ ωραία υποκριτική το να βρεθεί η στιγμή που να είσαι έτοιμος για να την γράψει η κάμερα και να αποκρυπτογραφήσεις τους κώδικές της ώστε να είσαι ειλικρινής και να προκαλέσεις το συναίσθημα. Νομίζω ότι το κάθε κομμάτι της δουλειάς μου έχει τη δική του τεχνική, αλλά κοινός παρονομαστής είναι η αλήθεια και η δουλειά.
Ναι. Και είναι ωραίο, νομίζω, όταν κάνετε... Εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί είναι μια σειρά μακράς διάρκειας, να το πω έτσι. Αλλά στα μικρά σεριάλ, στα 6 επεισόδια, ξέρω εγώ, υπάρχει μια κινηματογραφική ματιά.
Ναι.
Πιο πολύ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή...
Ναι. Μου έχει τύχει να είμαι σε τέτοιες σειρές όπως το Σώσε με και το Είμαι η Τζο, που είναι τελείως διαφορετικός
ναι.
ο τρόπος
ναι,
δουλειάς,
ναι,
που είναι
ακριβώς.
Μόνο κάμερα εκεί και ναι. είναι όντως πιο κινηματογραφικά τα πράγματα. Αλλά σε μια τέτοια δουλειά που είναι καθημερινή, που οι ταχύτητες είναι διαφορετικές, που είναι περισσότερες οι κάμερες κτλ., είναι πραγματικά ένα σχολείο για το πόσο θα προσπαθήσεις να είσαι ποιοτικός σε κάτι το οποίο τρέχει και δουλεύουν τόσοι άνθρωποι γι' αυτό.
Ναι,
και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε.
Ναι, και
είμαι
θέλει...
πολύ υπερήφανος δηλαδή και για τους συναδέλφους μου σε αυτή τη δουλειά. Είναι μια δουλειά που μιλάει πολλοί κόσμος για την υποκριτική των ηθοποιών και εγώ χαίρομαι πραγματικά και το λέω από την καρδιά μου ότι είμαστε μια ωραία ομάδα ανθρώπων μπροστά και πίσω από τις κάμερες.
Είναι πολύ καλό αυτό. Έχετε ναι. το χρόνο σε τέτοιου είδους σύριαλ που που είναι μαζική η παραγωγή, να το πω έτσι, να επαναλαμβάνετε σκηνές, να τις προσέχετε λίγο περισσότερο, ή είναι κάπως λίγο φασόν, ας πούμε, αυτό το πράγμα? Γιατί υπάρχουν και... Υπάρχουν και σειρές που αν παίζονται κάθε μέρα, εντάξει, δεν είναι και...
Όχι, δεν είναι φασόν. Εγώ συγκεκριμένα έχω να κάνω με μια πολύ αγαπημένη μου γυναίκα πια, με τη Γεωργία τη Ζήση, που είναι η βασική μας σκηνοθέτης στο συνεργείο μας. Σαφώς και επιμελείται ο κύριος Βασιλιάδης όλη τη σειρά. Όμως με τη Γεωργία, την σκηνοθέτηδά μου, έχουμε γνωριστεί και έχουμε ξέρει ο ένας τον άλλον, επομένως... μας δίνει χώρο και η Γεωργία πολύ όταν έρχεται μια πολύ δύσκολη σκηνή για να την ξαναδοκιμάσουμε κτλ. Αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που 2 χρόνια τώρα είμαστε με τους ίδιους ανθρώπους και το θέμα της έκθεσης έχει λυθεί και μπαίνουμε έτοιμοι στο συνεργείο να εκτεθούμε.
Μιλήστε...
Δεν θα λέγαμε τίποτα ότι είναι φασόν, δηλαδή.
Όχι. Και ίσως και εγώ χρησιμοποίησα μια υπερβολική λέξη, απλώς...
Όχι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
Ναι, μπράβο. Αφού το καταλαβαίνετε, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω, ότι όταν γυρίζεις πολλά επεισόδια καθημερινά και αυτά, κάτι θα ξεφύγει, κάτι θα γίνει. Ναι. Αυτή την αγάπη για το θέατρο την είχατε, θέλατε να γίνετε ηθοποιός από παιδί, είχατε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον?
Ήθελα να γίνω ηθοποιός από παιδί, θυμάμαι δηλαδή να λέγεται από τον νηπιαγωγείο, απλώς επειδή προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία δεν έχει καμία σχέση με θέατρο και καμία θεατρική παιδεία, έμοιαζε περισσότερο σαν αστείο παρά σαν κατόρθωμα. Και χαίρομαι πολύ που τα κατάφερα.
Βέβαια, αλίμονο. Και πώς ξεκινήσατε?
Πώς
ξεκινήσατε, πείτε μας έτσι λίγο την πορεία, τη θεατρική πορεία.
Ξεκίνησα με πολλές αποτυχίες. Ξεκίνησα με το να με θυμάμαι να επειδή στο μυαλό μου φάνταζαν όλα ό,τι άκουγα. Δεν ήξερα πώς δίνεις εξετάσεις, τι σημαίνει και πώς και πού. Νόμιζα ότι επειδή ήμουν παχής θα χάσω κιλά, θα διαβάσω 2 μονολόγους και θα περάσω στο κρατικό θέατρο. Λοιπόν, έχασα τα κιλά, αλλά δεν πέρασα στο κρατικό θέατρο. Είχα 3 αποτυχημένες προσπάθειες.
Εντάξει, τουλάχιστον χάσατε τα κιλά, κάτι γι' αυτό, ξέρετε.
Τουλάχιστον έχασα τα κιλά, σωστά.
Γιατί και εγώ προσπαθώ να χάσω κάτι κιλά, αλλά ούτε στο θέατρο θα μπω, ούτε τα κιλά θα χάσω. Οπότε υπάρχουν και χειρότερα, αυτό θέλω να πω δηλαδή.
Μήπως να σπουδάσετε θέατρο?
Είναι αργά.
Σε μένα έπιασε.
Είναι too late. Λοιπόν,
μετά λοιπόν κάπως πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, γιατί έδωσα στο Υπουργείο Πολιτισμού εξετάσεις, πέρασα, μπήκα στη σχολή μου. Από το 2ο έτος της σχολής μου δούλευα ως ηθοποιός στο κρατικό θέατρο που έδινε εξετάσεις και δεν περνούσα. Έζησα 10 χρόνια πολύ έντονα στη Θεσσαλονίκη, από όπου και είμαι, όπου έπαιξα στο κρατικό θέατρο, στην πειραματική σκηνή της τέχνης, όπου υπήρχαν παιδικά, σε μπαρ θίατερ, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, και στα 30 μου πήρα την απόφαση να μετακομίσω στην Αθήνα με αφορμή μια πρόταση του Θωμά Μασκόπουλου για τη δίκη του ΚΑΠΑ. Κατέβηκα στην Αθήνα και κάπως πήραν τα πράγματα το δρόμο τους. Μετά ήρθε και το βραβείο Χόρν.
Πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια.
Και μετά μπήκε στη ζωή μου η τηλεόραση και ο κινηματογράφος και ξαναερωτεύτηκα.
Ωραία, ωραία. Άρα έχετε όλη την τριλογία, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή έχετε και σινεμά, έχετε και θέατρο. Τώρα τι πρόβες κάνατε, μου είπατε, βγήκατε από τις πρόβες. Τι θα ανεβάσετε?
Έχω εδώ και 5 χρόνια το δικό μου χώρο, το δικό μου θεατρικό εργαστήρι, το General Acting Studio, mm-hmm. όπου είναι ένα εργαστήρι με τμήματα για ερασιτέχνες, με σεμιναριακά τμήματα για επαγγελματίες και με προετοιμασία υποψήφιων σπουδαστών για δραματικές σχολές. Επομένως τώρα ήμουν στο τμήμα του Σαββάτου που ασχολούμαστε με τις 3 αδελφές του Τσέχοφ και σήμερα ήταν το πρώτο ανέβασμα από το χαρτί στη σκηνή. Και μόλις τελείωσα το μάθημα μιλάω μαζί σας και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί σας εκτιμώ και λίγο σας φοβάμαι.
Το παθαίνουν διάφοροι αυτό, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ πάντως δεν έχω διάθεση να σας τρομάξω καθόλου. Εκτιμώ πολύ τους ανθρώπους του θεάτρου.
Όχι καθόλου, σας φοβάμαι από όσα βλέπω στην τηλεόραση τόσα χρόνια.
Εντάξει, ελπίζω τουλάχιστον να είναι καλή εικόνα του φόβου. Γιατί
να είναι.
Καμιά φορά
ο δημιουργικός φόβος.
Ναι, ακριβώς, ο φόβος δεν είναι καλό πράγμα. Θα κάνετε αυτός ο χώρος που έχετε, είναι ένας χώρος για να παίζετε πειραματικά πράγματα ή είναι ένας χώρος που κάνετε, ας πούμε, και ένα πολύ... Να, οι 3 αδερφές, ξέρω εγώ, που είναι ένα πολύ...
Είναι ένας εκπαιδευτικός χώρος
διδάσκετε
για ανθρώπους
και όλες,
να... Συγγνώμη?
Διδάσκετε κιόλας, κανένας...
Ναι, διδάσκω.
Μπράβο.
Είναι ένας εκπαιδευτικός χώρος όπου υπάρχουν τμήματα... Από αρχαίας τραγωδίας, Τσέχοβ, Μολιέρος, όπου διδάσκουν υπέροχοι συνάδελφοι και εγώ. Κάποια τμήματα από αυτά είναι και ερευνητικά. Δηλαδή μου έχει τύχει να ψάχνουμε την τραγωδία με αφορμή τις Βάκχες και να γίνει μια πολύ ωραία δουλειά στο τέλος.
Ωραία. Ακούγεται πολύ ωραίο. Να είστε καλά, κύριε Σεργιόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Για χαρά. Λοιπόν, νομίζω αυτά ήταν. Να ευχηθώ καλό μήνα, λοιπόν. Καλό Φεβρουάριο. Εδώ θα ταιριάζει το τραγούδι Άγιος Φεβρουάριος.
Στα 918 από τη Μικρά Ασία μου στείλες κάρτες με στρατό και με την Αγιά Σοφία. Κι αυτό από τότε μέχρι εδώ, σπίτι μείναμε μόνο δυο. Άγιος Φεβρουάριος κι εγώ, από τότε με...